Tadej ja. Takže ešte raz o starých vekoch. Paideia, názov tejto práce, nie je len symbolickým menom, ale jediným správnym označením skutočného dejinného predmetu, ktorý tu prezentujeme. Je veľmi ťažko definovateľný, práve tak ako iné pojmy so širokým významom, napríklad filozofia, kultúra, lebo sa vymyká snahám o zhrnutie do abstraktnej formulky. Jeho úplný obsah a význam sa nám vyjasňuje, len ak čítame jeho dejiny a sledujeme jeho pokusy o sebarealizáciu, ak používame grécke slovo pre grécku vec. Preto mám v úmysle predstaviť veci očami Grékov a nie očami moderného človeka. Nemôžeme sa síce vyhnúť tomu, aby sme za naše slovo dosadili moderné výrazy ako civilizácia, kultúra, tradícia, literatúra alebo vzdelanie. Ale žiadne z nich nepokrýva obsah toho, čo Gréci mysleli slovom paideia. Každé z nich sa obmedzuje len na jeden aspekt. Spomínané výrazy nemôžu patriť do jediného zorného poľa tak ako grécky pojem, pokiaľ ich nezamestnáme všetky naraz. Ľudia staroveku boli presvedčení, že vzdelanie a kultúra nie je formálne umenie alebo abstraktná teória oddelená od objektívnej dejinnej štruktúry duchovného života ľudí. Stelesňovala ho literatúra, ktorá je skutočným vyjadrením vyššej kultúry. Preto musíme interpretovať definíciu kultúrneho človeka tak, ako to urobil Phrynichos. Philologos ho philon logus kai spúdazon peri paideian. Filológ miluje slová a usiluje sa o paideju.
Práve sme si prečítali prvú stránku z istej slávnej knihy. Jej autorom je Werner Jäger a volá sa Paideia, ideály gréckej kultúry. Prečo nazval Jäger svoju knihu práve takto? Čo vlastne znamená výraz paideia a prečo o ňom vôbec hovoríme? Mohli by sme povedať, lebo o týchto záležitostiach vieme tak málo, že by bolo zaujímavé dozvedieť sa o čosi viac. Možno by sme mohli svoju vedomosť dobre predať. Zabudujeme v spoločnosti, alebo vyrastieme vo vlastných očiach. Dôvody, pre ktoré sa chceme dozvedieť čokoľvek nové, bývajú často veľmi podobné. Ale dozvedieť sa čosi nové o čomsi novom je príliš málo na to, aby sme sa dozvedeli niečo nové aj o sebe. A predsa sa to dá. Čokoľvek, čo poznávame, nám môže pomôcť v poznaní seba samých. Hádam, o tom istom hovorí aj jedna z najstarších gréckych sentencií. Bola dokonca nadpísaná nad vstupnou bránou do Apolónovho chrámu v Delfách a pripisovali ju jednému zo siedmých mudrcov Chilónovi. Gnoti seauton. Poznaj seba samého. A ako sa dozvedáme niečo nové o sebe? No najčastejšie varí tak, že si uvedomujeme obmedzenosť vlastných myšlienok. Avšak nie obmedzenosť v zmysle hlúposti či naivity, ale obmedzenosť v zmysle samozrejmosti. A tak skúsme nehovoriť o veciach len preto, že o nich vieme málo. Hovorme o nich tak, aby sme zistili, ako veciam rozumieme a ako im môžeme porozumieť lepšie.
Slovo paideia zvykneme prekladať do našich jazykov výrazom výchova či vzdelanie. Ide o bežný prekladový úzus a preto sa zdá, že vycvičený prekladateľ z gréčtiny nerobí žiadnu chybu, ak prekladá práve takto. Ale čo vlastne robíme, ak dodržíme zaužívaný preklad? Naša otázka je na mieste už preto, že slová výchova, vzdelanie asi len u málo koho z nás vzbudzujú úctu a už vôbec nie posvetnú. Vzdelanie je dnes samozrejmosťou, ktorú podstupujeme povinne a často neradi. Hoci účelovo chápeme, že len ten, ktorý určitý druh vzdelania nám umožňuje vykonávať určité povolanie. Nevieme si napríklad predstaviť, že by nás operoval zverolekár, či dokonca kuchár bez adekvátneho chirurgického vzdelania. Lekár si zase nevie predstaviť, že by mu jeho srdce operoval kolega kardiológ. Ten totiž nemusí byť vzdelaným kardiochirurgom. A tak by sme mohli pokračovať donekonečna. Môžete síce namietnúť, že existujú povolania bez predpísaného vzdelania. Povolania, ktoré vykonávajú ľudia so silným pocitom povolanosti alebo až s chorobným sebavedomím presadiť sa. Vieme si predstaviť pop hviezdy, politikov či revolucionárov ako ľudí bez predpísaného vzdelania. Vašu námietku prijímam, ale napriek tomu by som rád povedal, že teraz nám nejde o otázky typu, či je vzdelanie v každom povolaní nevyhnutné. Snažíme sa skôr o vymedzenie nášho pojmu vzdelania. Ako chápe vzdelanie moderný človek. A okrem toho, aj pophviezda, ktorá by tvrdila, že pre jej spievanie nie je potrebné klasické hudobné vzdelanie, by sa asi len veľmi váhavo nechala liečiť kuchárom. To si teda myslím. Ale nie je to až také absurdné. Napríklad, starovekí Egypťania verili, že všetky choroby pochádzajú z jedál, ktoré prijímajú. A historiograf Herodotos ich označil za najzdravší národ. Teda kuchárstvo tam nemalo až tak ďaleko od lekárstva. A dokonca aj moderná medicína by tento prastarý názor len veľmi ťažko vyvrátila.
Všetky dôvody pre naše porozumenie slovám výchova a vzdelanie nás presviečajú o tom, že ide o veci svetské a nie posvetné, o činnosti skôr neradostné a útrapné, než úctyhodné, inak povedané učenie mučenie. Vzdelanie je pre nás vlastne len akýsi nástroj. Dosahujeme ním naše túžby a želania. A preto, ak si pripomenieme citát Wernera Jägera, musíme pripustiť, že grécke slovo paideia sa nedá preložiť do našich moderných jazykov slovom vzdelanie.
Pokiaľ sa teda chceme pokúsiť o vhliadnutie do gréckej mysle, narazíme na problém interpretácie už pri čítaní jedného jediného slova. Čo s tým? Ako vlastne začať so štúdiom starovekej kultúry? Odpoveď sa nám ponúka sama. Ak chceme lepšie pochopiť napríklad Grékov, mali by sme sa pokúsiť chápať ich literatúru, sochárstvo či mystériá grécky. Ešte radikálnejšie povedané, mali by sme začať so štúdiom gréčtiny. A na to samozrejme nemáme čas. Prvá odpoveď sa nám neosvedčila hneď po prvom triezvom uvážení. Teda, čo s tým? Zdá sa, že naše približovanie sa k staroveku je príliš náročné. Predsa len však môžeme urobiť ešte niečo, čo nie je také bolestivé ako štúdium starovekého jazyka. Niečo, čo nám pomôže aspoň v prvej orientácii. O čo ide? My všetci predsa už čosi vieme o gréckej kultúre. Od malička nás učebnice presviečajú, že tzv. Korene západnej civilizácie vyrašili v starovekom Grécku. Tam predsa vznikli prvé eposy a tragédie, prvé vedy o lekárstve a výžive, vedy politické a múzické, prvá matematika a fyzika, prvá rétorika, filozofia či satyra. To prvé dokonca máme aj zosobnené v menách ako Homer, Aischylos, Hippokrates, Thales, Aristoteles, Demosthenes a tak ďalej a tak ďalej. Každá seriózna veda, každá seriózna teória hneď po vymedzení svojho predmetu a metódy smeruje ku koreňom, a teda ku Grékom. Väčšina z nás sa už o Grékoch učila a dokonca aj odpovedala na rôznych skúškach. Stačilo len zopakovať, čo sme sa naučili z vopred pripravených učebných textov. A čo sme v našich odpovediach o Grékoch povedali? My sme vlastne len prebrali nejaké interpretácie dejín a dejinných udalostí, bez toho, aby sme vedeli, aké to sú interpretácie a o čo sa opierajú. Proste napodobnili sme svoje učebné texty ako cvičené papagáje a keď sme to urobili dobre, ešte nás učitelia dobre oznámkovali a pochválili. Známka či pochvala nás samozrejme dostatočne presvedčila o vlastných znalostiach. Vedeli sme, že vieme. A keďže sme kultúrne široko rozhľadení ľudia, vieme svoje aj o antike. Ale vieme aj to, čo vlastne vieme?
Ojda údenej dos, sin ojda emau to, údene pistameno.
Ojda údenej dos, sin ojda emau to, údene pistameno.
V antickej kultúre sme si zvykli hovoriť, a to platí aj pre odborníkov, ako o jednotnom celku. Pritom zabúdame, že hovoríme o mnohých storočiach, ktorými sa prelínali rozmanité myšlienky a tie navzájom bojovali o vlastné prežitie. S bojov sa rodili a v bojoch aj zanikali. My si však všímame často len tie víťazné idei a ich nástupníctva a vlády zoraďujeme do kauzálnych schém. Hovoríme im dejiny.
Aj rozprávanie o antickej kultúre je schéma. A ako taká plní istú úlohu. S jej pomocou rozlišujeme tzv. Epochy ako stredovek, novovek a podobne. Schémy nám pomáhajú rozlišovať veľké zlomy v kultúrnych premenách. Ale zároveň nás zvádzajú hovoriť všeobecne o niečom takom rozmanitom a mnohotvárnom, ako je napríklad polikultúrny svet antiky.
Schémy nám veľmi pomáhajú v orientácii. Sú to akési mapy. A keď do nich nazrieme, máme pocit, že poznáme celok a každú jeho časť vieme do celku zaradiť. Ale mapy sú aj zradné, lebo nikdy nám neukazujú všetko. Záleží totiž na mierke, čo všetko sa tam vmestí. My sme však presvedčení, že to, čo vidíme, je celkový pohľad. Pohľad na celok. V mapách majú prednosť veci najväčšie, najviditeľnejšie, najideovejšie.
Ak sme prijali celkový pohľad, tak nové, čiastkové skutočnosti nám ho len ťažko spochybnia. Sila celku je vládnúca. Výnimka potvrdzuje pravidlo. Celok je potvrdený už vopred. Typickým príkladom tohto mechanizmu je romantický pohľad na antickú kultúru. Skúsme ho načrtnúť.
V minulých storočiach sa antickou vzdelanosťou zaoberali hlavne klasickí filológovia. Na konci 18. storočia si tzv. Nový humanizmus stanovil za cieľ také štúdium antiky, ktorého stredom sa stali Atény 5. storočia pred Kristom. Čo to znamená? Celá antika sa týmto aktom stala vyabstrahovanou cnosťou, krásou a múdrosťou. Nový humanizmus nás postavil z očí v oči šťastnej dobe ušľachtilého naturalizmu a múdreho racionalizmu. Tvárou v tvár k takejto dobe sme sa nakoniec uvideli aj my, ako v zrkadle, často nemravný, hrubý a nešľachetný. Nehodné výhonky na strome poznania. Áno, veď neustále omielame, že korene západného myslenia ležia v starovekom Grécku. A my, moderní západní ľudia, sme s týmito koreňmi životne spojení. No, naše spojenectvo môže byť dvojtvárne. Na strome vyrastú ušľachtilé plody, ak je strom ošetrovaný a pestovaný. Latiníci hovorili tejto činnosti kultúra. Ale stromy môžu aj zdivieť a z ich plodov sa stanú plánky.
Ostrý protest proti romantizmu svojich kolegov znamenal nástup Friedricha Nietzscheho na Bazilejskú univerzitu. Ako 25-ročný sa stal profesorom a vedúcim katedry klasickej filológie. Všetci od neho očakávali, že rozvinie a upevní všeobecne prijímaný status filológa, teda bádať a vychovávať. Nietzsche ich však čoskoro sklamal. Proti zažitej predstave sa vzoprel a začal ju ostro vyvracať. Neskôr to vyjadril aj v písomných poznámkach, ktoré nazval My filológovia. Pripomeňme si, ako mladý, nádejný profesor útočí na všetkých tých vážených starých pánov. Avšak neútočí proti osobám, ale proti názorom, ktoré osoby filológov tak autoritatívne presadzujú. Napríklad idealizovanie gréckeho staroveku ako toho prvého v dejinách.
Len veľmi ťažko je ospravedlniteľná prednosť, ktorú zvykneme dávať staroveku. Lebo sa zrodila z predsudkov, poprvé. Z neznalosti ostatného staroveku, Po druhé, z falošnej idealizácie do podoby humanitného ľudstva, zatiaľ čo Indovia a Číňania sú nesporne humánnejší. Po tretie, zo školomeckej ješitnosti. Po štvrté, z tradičného obdivu pochádzajúceho od Rimanov. Po piate, z odporu proti kresťanskej cirkvi, alebo na jej podporu. Po šieste, z dojmu, ktorým pôsobila práca filológov po celé stáročia. Tu musí ísť o zlatú baňu, myslí si prizerajúci sa človek.
A Nietzsche uzatvára svoju poznámku nekompromisne.
V doterajšej forme je filológia na vymretie. Bola jej odňatá jej pôda. Či sa vôbec zachová stav filológov, je veľmi sporné. V každom prípade by to bola rasa vymierajúca.
A čím vlastne filológia najviac trpí?
Ľudskosť, ktorú nám ukazuje starovek, sa nesmie zamieňať s humánosťou. Tento protiklad musíme zdôrazniť. Filológia trpí tým, že by chcela všade podsúvať humanitu. Len preto povzbudzuje mladých ľudí, aby sa stali humánnymi.
Ľudskosť u Helénov, tvrdí Nietzsche, sa práve tak dobre ukazuje aj u všetkých iných národov. A tá helénska ľudskosť je dokonca oproti iným strašne naivná. Práve filológovia z nej robia akýsi vzor pre celú západnú tradíciu.
Grécky starovek ako celok ešte nie je zhodnotený. Som presvedčený, že ak by neestvovalo tradičné skrášľovanie, dnešní ľudia by ho s odporom zavrhli. Skrášľovanie nepravé. Je to pozlátko.
A ešte jednu poznámku si prečítajme. Týka sa totiž našej už načatej témy vzdelania. Týka sa predstavy novohumánneho školstva, že človek musí vlastné vzdelanie pestovať metodicky a prvou métou volajúcou po zdolaní je starovek.
Nie je pravda, že človek môže získať vzdelanie len zo staroveku. Nejaké tam získať môže. Avšak v žiadnom prípade nie je to, čo sa za vzdelanie označuje dnes. Naše vzdelanie sa môže tešiť len z celkom klamlivého a vykastrovaného štúdia staroveku.
Nietzsche mierí do živého. Jeho útoky sú bolestivé, ale nie sú až také urážlivé, ako sa navonok zdá. Romantická túžba novoveku po čistej forme bola príčinou hnutia, v ktorom dokonca aj spisovatelia a umelci vytvorili spoznania miery a sofrosiné umiernenosti vlastnosť celého staroveku. Nietzsche odmieta filológiu tváriacu sa ako prísnu vedkyňu, lebo nepoukazuje na zmysel toho, čo skúma. Filológovia sa obracajú k starým ideálom a nerozumejú sami sebe. Ľudia, ktorí nedokážu chápať seba a svet, v ktorom žijú, nemôžu predsa pochopiť ani starovek. A prečo vlastne? Nietzscheho odpoveď je jednoznačná. Zmysel minulého sa odkrýva len hlbokým prežívaním vlastnej prítomnosti a jej núdze. V tomto duchu obdivuje Goetheho, Schopenhauera či Wagnera a je presvedčený, že filológia musí objaviť svoj nový začiatok práve u nich.
Čo vyplýva z tejto starej historky pre nás? Poznávať začíname pravdepodobne práve vtedy, keď sme ochotní a schopní spochybňovať vlastné vedenie. Keď vieme, čo všetko nevieme. Nebezpečenstvo romantického pohľadu na antiku spočíva v ilúzii odosobnenia. Často si myslíme, že antické idei sú pre nás dosiahnutelné len vtedy, keď sa odpútame od našej súčasnej existencie. Chceme sa vrátiť k akémusi čistému mysleniu. Ale je vôbec možné akékoľvek vytrhnutie z našej prítomnej existencie? Je možné nejaké stotožnenie našej prítomnosti s akýmkoľvek sprítomňovaním minulého? Obávam sa, že každý podobný pokus by bol naivný. No ale čo si potom máme myslieť o starých pánoch profesoroch, ktorí prežili celé svoje životy vo viere, že naplňajú ideály humanity?
Poďme hľadať ďalej. Čo vieme napríklad o type a typológii? Hovorili sme už na začiatku, že zvykneme hovoriť o antickej kultúre ako o celku, čiže o type. Ak je niečo pre antiku typické, tak potom by to zároveň malo byť niečo, čo ju odlišuje od čohosi iného, typicky iného. Už sme si povedali, čo to o nebezpečenstve takýchto schém. Ale povedať je jedno a vyskúšať je iné. Môžeme sa s typom trošku pohrať. Alebo lepšie povedané, nechajme, nech sa typ pohrá trošku s nami.
Aj Gréci poznajú slovo typ. Typos je odvodené od slova typto, čo znamená tepať. Napríklad tepať do kovu, vriť obraz do mince. Toto sloveso používa už Homer v 8. storočí pred Kristom. V 19. speve Iliady sa nahnevá sám mocný Zeus tak, že mu až hlboko prenikne typse bolesť do srdca. Je zaujímavé, že práve vtedy sa nahnevá na vlastnú zaslepenosť, teda nie na úplne vlastnú, ale na vlastnú dcéru Até, bohyňu zaslepenosti, a zhodí ju z Olympu. Ešte zaujímavejšie je, že od tých čias sa Até zdržiava v blízkosti ľudských obydlí a prepadáva všetkých, ktorí sa jej nevedia brániť. Homerovo použitie slova tepať, vrývať, bolo asi v dobovej gréčtine v jónskom nárečí bežné. Ale Platón v vatickom dialekte 4. storočia využíva tento výraz úplne inak. V dialógu Timaios označuje celý svet, ktorý vznikol činnosťou božského robotníka Demiurga, ako ektypóma, vyobrazenie.
Typos, zrodený v duši umelca, remeselníka, a takýmto remeselníkom je aj Platónov Demiurgos, stáva sa vzorom, paradigmou. V Sokratovej reči, ktorou sa on sám obhajoval pred aténským súdom, sa tiež vyskytuje slovo paradigma. Aspoň v tej obhajobe, ktorú zapísal jeho žiak Platón. Práve Sokrates je tu paradigmou, vzorom najmúdrejšieho človeka, a to dokonca podľa veštby samotného boha Apolóna. Lebo ten je najmúdrejší, kto, ako Sokrates poznal, že jeho múdrosť nemá nejakú cenu.
Zdá sa, že už Gréci chápali význam slova typ veľmi podobne ako my. Typ je vzor. Je to niečo, čo v sebe spája všetky spoločné vlastnosti určitých typických alebo typových vecí. Zdá sa, že typ je niečo nadosobné. Tak si to aspoň myslí František Novotný, geniálny prekladateľ Platóna do češtiny. V roku 1922 napísal krásnu malú knižočku, ktorá sa mala stať úvodom do antickej kultúry, a nazval ju Gymnasion. Typ existuje pred vecou. V type sa javí vec nepokazená, prirodzená. On je prirodzeným stavom každej veci. A Novotný pokračuje v presviečaní, že myšlienka typu je vlastná celej gréckej kultúre. Dokladá jej začiatky už vo výtvarnom umení. Ide o starú legendu o maliarovi Zeuxidovi, ktorú pre nás zachoval Cicero a Plínius starší. Pripomeňme si ju a uvidíme.
Do brány umenia, ktorú otvoril práve on, vstúpil vo 4. roku 95. olympiády heraklejský Zeuxis, ktorý sa mohol odvážiť urobiť niečo uštecom. Apolodoros naň zložil verš, že Zeuxis ukradol umenie inému a sám ho nosí. Nadobudol veľký majetok a v Olympii nosil plášť so svojím menom votkaným zlatými písmenkami do kociek. Neskôr rozdával svoje diela darom, hovoriac, že peniazmi nemôžu byť zaplatené. O Parhasiovi je známe, že sa pustil do zápasu so Zeuxidom. Zeuxis priniesol hrozno tak dobre vystihnuté, že sa na javisko zlietali vtáci. Parhasios namaľoval obrázok drapérie. Zeuxis ju považoval za skutočnú a žiadal, aby ju Parhasios odhrnul. Keď však spoznal svoj omyl, blahoželal Parhasiovi, že oklamal umelca, zatiaľ čo on len vtákov. Zeuxidovi vytýkali, že robí príliš veľké hlavy a kĺby, ale inak dbal na úmernosť. Keď mal Agrigentským zhotoviť obraz Junony Lacinískej, Prezeral si ich nezaudeté panny a 5 z nich vybral, aby z každej namaľoval len jej najkrajšiu časť tela.
Tak, najskôr začníme dvoma poznámkami k úryvku z Plíniových kapitol o prírode. Štvrtý rok 95. olympiády je spôsob rátania rokov v Grécku. Po prepočítaní ide o náš 397. pred Kristom. A latinská Junona je trojská Helena, stelesnenie nadpozemskej krásy, vzbudzujúcej u mužov vášeň. Kvôli nej sa začala vojna o Troju.
Legenda o Heleninom obraze je pre novotného príkladom gréckeho hľadania nadosobného typu. Ale tento záver je príliš jednoznačný. Ak si totiž uvedomíme, čo všetko so sebou nesie meno Heleny, tak musíme priznať aj čosi iné. Helena bola dcérou Dia a Lédy, manželky spartského kráľa Tyndarea. Nadpozemská krása, zdedená po božskom otcovi, ju robila výnimočnou medzi všetkými ľuďmi. Kvôli jej kráse ju uniesol už ako 12-ročnú Héros Tézeus. Neskôr ju niesol za pomoci Afrodity trojský princ Paris a tak sa začala vojna Sparty s Trojou. Samotná Afrodita sľúbila Paridovi lásku Heleny ako najkrajšej pozemšťanky.
Božská dokonalosť a krása musela byť docielená vtipným riešením. A Zeuxis ho objavil v 5-násobnej skladačke najkrajších ľudských dielov. Preto by sme mali byť opatrní pri označení Zeuxidovho maľovania ako hľadania nadosobného typu.
Ak by sme mechanicky prijali novotného názor, ocitli by sme sa na presne vyznačenej ceste k naivne platonizujúcej myšlienke. Novotný hovorí, už najstaršia viera človeka, že jeho vzorom je všetko božské, vedie k dualizmu tela a duše. Sveta zmyslového a ideálneho. Zdá sa, že typ je vlastne ideálnou myšlienkou v tej najčistejšej podobe. Je to abstrakcia, oslobodená od tela i celej zmyslovosti. Ešte jeden malý krok a ukáže sa nám, že typ je predobrazom myšlienky platónskych ideí. Tých ideí, ktoré naivný platonizmus označuje za čisté, nadzmyslové vzory vecí, oddelené od všetkej zmyslovosti nášho nepravého sveta. Tých ideí, ktoré obývajú jediný pravý, transcendentálny svet. Odvážim sa Františkovi Novotnému namietnuť, že Platón nebol až taký naivný platonik, ako by sa to na prvý pohľad a hlavne pod vplyvom tradície mohlo zdať. Ba dokonca myslím si, že Platón bol kritikom takého naivného platonizmu už vo svojich dialógoch. Ale o tom inokedy.
Pokiaľ by sme chceli skúmať obmedzenosť a vratkosť myšlienky typu aj naďalej, môžeme si položiť jednoduchú otázku. Ako vymedzíme napríklad typ filozofa? Čo je pre filozofa typické? Je to múdrosť? Skúsenosť jeho šedín? Znalosť tých najvyšších náuk? Cnostný život? Čo robí filozofa filozofom?
Pre celú filozofickú tradíciu sa stala osobnosť Sokrata tou najväčšou dilemou na zodpovedanie našej otázky. Sokrates totiž umiera roku 399, odsúdený aténským súdom a umiera preto, lebo odmietol odvolať vlastné názory. Bol to pouličný filozof, vášnivo sa oddával rozhovorom so všetkými, ktorí o ne stáli. Dennodenne vystupoval na Areopág a kým ľudia navštevovali tieto miesta kvôli obchodu či správe obce, on kvôli rozhovorom s nimi. Sokrates bol odsúdený za bezbožnosť, že zavádza nové božstvá, že kazí mládež. A hoci súd podobného charakteru nebol v Aténach prvý, Tento sa stal legendárnym.
Myslím, že bude veľmi zaujímavé pripomenúť si tie staré legendy. Je to skoro ako detektívka.
Vieme, že Sokrates nič nenapísal. Písali o ňom len jeho kritici a žiaci. Sokrates teda sám seba ako typ filozofa neoznačil. Za krásneho milenca múdrosti ho považovali iní, ale nie všetci. Zachovali sa správy a texty, ktoré označovali Sokrata za podivína, blázna a nebezpečného človeka. Tie texty musíme zbaviť mlčania. Všetky okolnosti sa musia vyšetriť, také aj onaké. Dobrý vyšetrovateľ je neúplatný. Takže...
Najviac spomienok a zápisov rozhovorov zanechali dvaja Sokratovi žiaci, Xenofón a Platón. Už v dobových Aténach považovali za jediný verný zápis Sokratových pouličných rozhovorov texty Aischinove. Ale tie sa nám žiaľ zachovali len v zlomkoch.
Sila a pôsobnosť Sokrata vykresleného Platónom prerástla do legendy. Je to Sokrates, ktorý dokáže celú noc vášnivo diskutovať o kráse, dobre a erótovi, zatiaľ čo všetci spoločníci sympózia postupne ochabujú a upadajú do ťažkého vínneho spánku. A keď svitne ráno, Sokrates sa ako jediný zdvihne, opláchne studenou vodou a vykročí za prácou. Je to človek prenikavej mysle, udatný bojovník, vo vojne aj v miery, neúplatný obhajca pravdy a hlavne cnostný muž. Sila tohoto typu prerástla niekedy až do zbožťujúcich príbehov. Prečítajme si krátky úryvok z knihy Aula Gellia, ktorý patril do literárneho kruhu tzv. Novej sofistiky. Medzi Gelliom a Sokratom už leží skoro 6 storočí. Nadpis kapitolky je nesmierne dlhý, ale presne vysvetľuje zmysel príbehu, ktorý má nasledovať. Z akou veľkou vyrovnanosťou ducha znášal Sokrates neznesiteľnú povahu svojej manželky o tom, čo napísal Varro v akejsi satire o povinnosti manžela.
Vraj Xantipa, manželka filozofa Sokrata, mala nadmieru mrzutú a škriepnú povahu a vodne v noci sa zlostila a otravovala ho ženskými vrtochmi. Alkibiades, začudovaný nad jej popudlivosťou voči manželovi, sa opýtal Sokrata, prečo takú nevľudnú ženu nevyženie z domu. Pretože, vraví Sokrates, keď doma trpím takú ženu, navykám si a cvičím sa, aby som na verejnosti lepšie znášal príkory a bezočivosti od iných. V tomto duchu píše aj Varro v Menipskej satire o povinnosti manžela. Chyba manželky sa má odstrániť alebo tolerovať. Kto odstráni jej chybu, vyslúži si príjemnejšiu manželku. Kto jej ju toleruje, sám seba robí lepším.
Tak vidíte, aký je Sokrates v helenistickom podaní. Bolo len málo ľudí, ktorí by spochybňovali jeho cnosti. Taký silný bol obraz Sokrata, ktorý vykreslil Platón. A aký obraz to bol? Aj ten si môžeme pripomenúť. A to s plnou vážnosťou, teda tak, ako ho Platón prenechal nám. Raz sa odohral v Aténach tento rozhovor medzi Sokratom a Lysidom o priateľstve. Zo začiatku porovnávali rôzne názory na priateľstvo, ktoré vyslovili starší básnici a filozofi. Otázka znela, či sa môžu priateliť rovní s rovnými, alebo len protikladní ľudia. A zdá sa byť absurdné, ak by kto si tvrdil, že spravodliví a nespravodliví, dobrí a zlí sú si blízki a priateľskí. V tejto chvíli sa pripojíme k rozhovoru aj my.
Takže sme v Aténach, presvetlených egejským slnkom, zvečerieva sa, tak ako každý večer začína cikádí koncert. V palestre sa zišli mladíci, aby oslávili sviatok boha Herma. My však vstupujeme do miestnosti, v ktorej leží Lysis a Menexenos. Zohovárajú sa so Sokratom, skoro nevnímajú zábavu, sústredili sa na svoj rozhovor. Sokrates práve vysvetľuje niečo Lysidovi. Nož dávaj pozor, milý lisy, z čo hovorím. Tvrdím totiž, že niektoré veci sú i sami také, ako je to, čo majú na sebe, a niektoré zasa nie. Keby napríklad niekto chcel natrieť niečo nejakou farbou, tak predsa natretý predmet má tento náter na sebe.
Isté, že Sokrates.
Je teda aj ten natretý predmet takej farby ako náter, čo je na ňom?
Nechápem, Sokrates.
Myslím to takto. Keby niekto natrel tvoje vlasy, ktoré sú teraz svetlé, belobou, boli by potom biele, alebo by sa také len zdali?
Aha, len by sa také zdali.
A jednako by na sebe mali bielu farbu.
Áno, mali by, Sokrates.
Napriek tomu by však neboli skutočne biele. Ale nie sú ani biele, ani čierne, hoci majú na sebe belosť.
Správne hovoríš.
No, ak priateľ môj mi dá staroba takú istú farbu, vtedy sa vlasy stanú takými, ako je to, čo majú na sebe. Totiž biele prítomnosťou bieleho.
Samozrejme.
Pýtam sa ťa teraz na to, Lysis. Ak niečo má na sebe niečo iné, bude potom také, ako to, čo má na sebe? Alebo bude len potom také, keď to iné má na sebe istým spôsobom, inak však nie?
Áno, skôr takto.
A teda aj to, čo nie je ani zlé, ani dobré. Niekedy nie je ešte zlé prítomnosťou zla, ale niekedy sa už takým stane.
Isté, že?
Keď však ešte nie je zlé, hoci má na sebe niečo zlé, tak prítomnosť tohto zlého spôsobuje, že túži po dobrom. Ale prítomnosť zlého, ktoré ho robí zlým, zbavuje ho aj túžby po dobrom a zároveň aj priateľstva s dobrom. Potom to totiž nie je už ani zlé, ani dobré, ale zlé. Zlé však nebolo priateľské dobrému, ako sme videli.
To iste nie, Sokrates.
Podľa toho by sme teda povedali, že aj tí, ktorí už sú múdri, nie sú priateľmi múdrosti, nefilozofujú, či už sú to bohovia alebo ľudia. A nebudú hľadať múdrosť, filozofovať ani tí druhí, ktorí majú v sebe nevedomosť v takej miere, že sú zlí. Lebo nikto, kto je zlý a nevedomý, nebude priateľom múdrosti, nebude filozofovať. Ostávajú teda len tí, ktorí síce majú v sebe toto zlo, nevedomosť, ale ešte sa nestali jeho pôsobením hlúpimi a nevedomými. Ešte uznávajú, že nevedia to, čo nevedia. Preto teda hľadajú múdrosť, filozofujú len tí, ktorí ešte nie sú ani dobrí, ani zlí. Lebo zlí nie sú priateľmi múdrosti, ale ani dobrí. Ako nám totiž vyplynulo z predchádzajúcej úvahy, nie je priateľské ani protikladné svojmu protikladu, ani podobné podobnému. Alebo sa už na to nepamätáte?
Aha.
Tak čo, pamätáte sa? Opúsťme teraz na chvíľu staroveké Atény a pusťme sa do našich rébusov. Je najvyšší čas. Uznáte, že Sokratova argumentácia bola odzbrojujúca, plná prenikavého myslenia. Aj Lysis a Menexenos majú pocit, že otázky priateľstva vyriešili. Ale Platónov Sokrates neostane dlho uspokojený s vlastným výkladom. V duchu uvažuje ďalej.
Mal som veľkú radosť ako nejaký lovec. Bol som spokojný s lovom, ktorý som urobil. Potom mi zišlo na úm, neviem odkiaľ, akési veľmi zvláštne podozrenie, že azda nie je pravdivé to, na čom sme sa zhodli. A hneď som namrzený povedal. A čo si za Menexenos? Nakoniec sa zdá, že sme len vo sne boli bohatí.
Sokrates vtipný, Sokrates prenikavý, Sokrates vznešený. Tak by sme si ho sprítomňovali a mali by sme pocit, že ho vidíme stále bližšie pred sebou. Mali. Ale náš pocit by bol práve v tom Platónovom zmysle slova naivný. Prečo? Veď on sám zapísal rozhovory svojho majstra a my sme ich len verne zreprodukovali. Tak prečo sme naivní? Odpoveď nájdeme priamo u Platóna a vkladá ju opäť do úst svojho Sokrata. V rozhovore s Jónom vysloví Sokrates názor, že staré básne nie sú ľudské ani dielom ľudí, ale božské a dielom bohov. Preto nie sú básnici nič iné, iba tlmočníci bohov. To nakoniec nie je nič nové pod slnkom. Grécky kult bohyne múzy nájdeme už v prvých veršoch Homérovej Iliady a Odisej. Básnik tam pokorne vzýva božskú múzu, aby prehovorila skrz jeho hlas. Platón pokračuje ďalej. Ak je básnik tlmočníkom bohov, tak rapsód, pevec, ktorý prednáša epické piesne, je tlmočníkom tlmočníkov. A tak by sme mohli pokračovať skoro až do nekonečna.
Čo z toho vyplýva pre nás? Navonok nič. Ale predsa. Ak si spomenieme, ako sme sa prenášali v čase do aténskej palestry, aby sme si tajne vypočuli rozhovor o priateľstve, ako sme sa sústreďovali a azda na chvíľu aj mysleli, že sa zúčastňujeme pravého filozofického rozhovoru, ak si na toto všetko spomenieme, ako sa potom budeme musieť označiť my? Sprítomňovali sme si na chvíľku neprítomné. A to nie len v čase. Naša reprodukcia sokratovskej rozpravy bola totiž čírou napodobeninou. Platón prísne odlišuje napodobovanie mimesis od tvorby poiesis. A filozofický rozhovor je pre Platóna presným opakom mimetiky. Filozofický rozhovor sa rodí až v tých dušiach, ktoré sú schopné samostatnej tvorby a odmietajú akékoľvek formy napodobovania. Takže jednoduché napodobovanie nestačí.
Nikdy nenapodobuj iných ani seba samého. To znie veľmi vznešene. A povedali by sme až múdro. Ale kto z nás to dokáže?
No, a v tejto chvíli sme sa dostali kamsi, odkiaľ nevieme kráčať ďalej. A ešte lepšie povedané, v tejto chvíli nás Platón dostal tam, odkiaľ nie dúniku. Prečo? Lebo ak príjmeme jeho výzvu, staneme sa na dlhý čas pochybovačmi a hľadačmi. Budeme hľadať to pravé, aby sme na ceste k nemu vždy odhadzovali bokom všetko nepravé. Vznešená predstava. Ale prináša so sebou aj veľké riziko. Že sa totiž staneme profesionálnymi pochybovačmi a z vlastných pochybností sa už nikdy nevyliečime.
A čo ďalej? Možno len málo komu napadne, že túto Platónovú zbraň by sme mohli použiť aj proti nemu. Totiž, ak Platón vytvoril taký silný a pôsobivý obraz Sokrata, že sa stal až legendou, tak by sme mohli hľadať tam, kde táto legenda nepôsobí. Viete, ak nájdeme iný obraz Sokrata, spochybní sa nielen myšlienka filozofa ako typu, ale zároveň pôsobivosť toho, čo tak pôsobí. Spochybní sa legendárnosť legendy.
A to by sme sa mohli stať pravými platonikmi. Lebo v hľadaní seba samého nás predsa nemôžu sprevádzať legendy. Už viete, čo znamená naivný platonizmus? No predsa práve taký spôsob premýšľania, ktorý Platóna len napodobňuje, lebo tu pôsobí silná legenda s celou tradíciou a bez nej nie sme schopní čítať Platóna. Spiknutí proti nášmu vlastnému čítaniu je celý školský systém, ktorý nás má vzdelávať a vychovávať. Možno by stálo za to, a asi to na budúce urobíme, poukázať na obrovskú naivitu, ktorá stojí v čele nášho systému vzdelávania. Ale teraz ešte raz, naspäť k Sokratovi.
Sokrates v Platónovej perokresbe je muž bez minulosti. Poznáme ho skôr ako učiteľa, než ako žiaka. Podľa ďalších správ, napríklad od Xenofonta, ho poznáme aj inak. Prečo Platón tak úzkostlivo tají minulosť svojho majstra? Túto otázku necháme otvorenú. Ale za zmienku stojí aspoň niečo. Platónov Sokrates je úporný odporca všetkých sofistov. A práve to nás bude zaujímať. Lebo vieme, že osvietenské hnutie sofistov v Aténach 5. storočia znamenalo obrovský prelom v myslení. Sofisti sa prestali zaoberať kozmom, jeho vznikom a prirodzenosťou vecí. Ich cieľom už nie je antická fyzika, ale antrópina, to jest veci ľudské. Ako vidíme, v tom sú so Sokratom sofisti zajedno. Okrem toho vieme, že Sokratovým učiteľom bol Archelaos, ktorý do Atén priniesol jónske myšlienky fyzikov, ale aj Prodikos, jeden zo slávnych sofistov. V prospech domnienky, že Prodikos bol Sokratovým učiteľom, vysvedčilo aj to, že ak Platónov Sokrates útočí proti mnohým sofistom, tak Prodikos patrí k tým dobrým sofistom alebo k múdrym mužom. Odrazu nám začína svitať, že Sokratove výpady proti sofistom nie sú až také jednoznačné. Ba dokonca začíname tušiť, že v istom období svojho života sa od sofistov mnohé naučí.
A tu je to správne miesto, kde si môžeme pripomenúť posledný obraz Sokrata, ktorý máme zachovaný. Jeho autorom je komický básnik Aristofanes a Sokrates sa stal komickým hrdinom jeho komédie Oblaky. Hrala sa v Aténach roku 423 pred Kristom. Je to teda najstaršia zachovaná zmienka o Sokratovi. O zrelom, 45-ročnom mužovi, ktorý bol v Aténach už pomerne známy, aj keď nebol taký slávny ako napríklad sofista Protagoras či iný učiteľ múdrosti. Áno, učiteľ múdrosti, lebo práve takto chápali výraz sofista vtedajší Gréci. Ešte jedna poznámka na okraj. Aristofanova komédia je štipľavá a neúprosná. Postavy v nej vykreslené sú do značnej miery karikatúrami. A predsa len, aby mohlo byť niečo zosmiešnené, musí to už vopred spĺňať určité predpoklady. Preto aj karikatúra Sokrata nebude asi náhodná a už vôbec nie úplne vymyslená. Sokrates tu pravdepodobne stelesňuje nového ducha učiteľa. A to, ako sa naň dívali vtedajší Aténčania. Čo je veľmi zaujímavé, tak vonkajšia podoba Sokratova je totožná s podobou, o ktorej hovorí aj Platón či Xenofón. A tento spoločný Sokrates vôbec nevyzeral vznešene. Neforemná postava, špinavo oblečená a bosonohá, splošnený nos, vypúlené oči. Ak by sme chceli porovnať jeho zjav s helenistickou požiadavkou dokonalej umiernenosti, kalokagatie, tak by sme museli odpovedať úsečne. Sokrates bol stelesnený nevkus.
Ale poďme k hre, a už vôbec nie mimeticky. Pozrime sa na ňu skrz to, čo všetko už vieme, lebo naše poznávanie dospelo minimálne k miestu, kde vieme, že nikdy nevieme viac a inak, ako práve vieme. Rozumieme si? Teda asi áno, ale predsa si ten hlavolam vyriežme ešte raz. Naše poznanie je vždy poznačené tým všetkým, čo sme už skúmali.
Vidiecky statkár Strepsiades sa dostáva do finančných ťažkostí. Zruinuje ho mesky založená, čiže hýrivá manželka a hráčská vášeň ich syna. A vtedy ho prepadne myšlienka hodná bohov, že ak by si osvojil, ako učiniť slabší dôvod silnejším, mohol by prekabátiť svojich veriteľov. Dodajme, že umenie učiniť slabší dôvod silnejším bolo v tom čase umením rétorickým a vyučovali ho tí najslávnejší sofisti. Strepsiades sa rozhodne navštíviť školu v Aténach, kde sa dá vyučiť tomuto umeniu. Meno školy je mysliareň a na jej čele stojí Sokrates. No vlastne, nestojí, ale lieta, lebo Strepsiades uzrie sediaceho v prútenom koši, ako sa vznáša medzi nebom a zemou. Odovzdá mu vrece múky, poplatok za vyučovanie a podstúpi obrad zasvetenia. Na hlavu mu položia korunu a posypú ho obetnou múkou. V tej chvíli začne Sokrates vzývať nekonečný vzduch a božské oblaky.
Sokrates, chcem sa stať rečníkom. Trápia ma úroky a veritelia zastavujú môj majetok.
To si sa náhodou tak zadlžil.
Morí ma choroba žeravá. Ty poznáš až dva dôkazy. Nauč ma ten, čo nedbá na dlhy a veria ti, pri bohoch zaplatím.
A pri ktorých bohoch, keď u nás bohovia nie sú v kurze?
Tak na čo vy prisaháte? Vary na prachy ako v Byzancii?
Chceš mať náležité znalosti o bohoch?
Áno, ak sa to dá, chcem.
A chceš si pohovoriť s oblakmi, ktoré sú našimi božstvami?
Veľmi rád.
Tak sadaj na tú posvetnú stolicu.
Už sedím. A čo z toho budem mať?
No, budeš rečniť tak ako rečnidlo. A budeš aj jemný ako prášok. Len sa neboj. Tak zachovaj posvetný pokoj, starec. A zbožne vyslíš modlitbu. O, nesmierny vzduch. Ty cnostný vladár, čo zem v povetrí držíš. O, jasný éter a vy oblaky, božské vládkyne hromu. Vy oblačné hmloviny, vidíte a zjavte sa tomuto žiakovi.
Nie, ešte nie, aby som nezmukol. Ešte si prehodím plášť cez hlavu. Ja nešťastník, idem a nevezmem zo sebou ani klobúk.
3-4 Oblaky večné a cnostné. Vstaňme.
Vstaňme.
Zjavme svoju podstatu, rosnú a pohyblivú. Odmiezgde rachotí búrlivý okeános, otec náš. Povstaňme na vrchy vysoké.
Vznešené oblaky, zaiste ste počuli moje vzývanie. Aj ty si počul ten rachot božského hromu?
Ó, oblaky, kľačím. A chcem dať odpoveď hrmeniu vášmu. Váš rachot ma tak poľakal. A trasiem sa po celom tele. A či je to slušné, alebo nie, odľahším si na vašu počesť.
Len žiadne žarty. A nerob to, čo robia iní v komických kusoch. A zachovaj pokoj, keď so spevom idú sem veľké zástupy bohov.
Čo poviete na takéhoto Sokrata? Je síce vznešený, ale len ako tá veľká bublina z reči okolo neho. A čo viac, Sokrates je tu vykreslený ako hlavný mysliteľ v mysliarni, ktorá nesie všetky znaky výučby sofistov.
Sokrates na čele všetkých sofistov. Kacírska myšlienka. A práve za takú ju dodnes považujú skoro všetci historici. Ak by sme si však pripomenuli ďalšie správy doxografov, začal by sa pred nami vynárať iný Sokrates.
Áno, bol by to človek, ktorý sa vyvíjal. Človek, ktorý bol vychovaný tradične, ale oboznámil sa najskôr s učením jónskych fyzikov a potom s novými ideálmi Paidei. Prinášali ich do Atén sofisti z celej Helady.
Veď je to výsostne ľudské vyvíjať sa. A práve tak sa mohol vyvíjať aj Sokrates. Ak bol niekedy blízky sofistom, tak to ešte neznamená, že sa neskôr na sklonku života nemohol stať ich veľkým kritikom. Veď dokonca proti ním využil ich vlastné zbrane.
To musí znamenať, že ich dokonale poznal. Aristofanes bol stúpencom starej tradície. Sokrates a sofisti presadzovali novú paideju. Nečudo, že sa ocitli v komickom kuse plnom úškľapkov a štipľavých posmeškov.
No, nechajme už tie staré spory. Sú nesmierne zaujímavé aj pre nás, ale my musíme dokončiť, čo sme načali. Hovorili sme o schémach, mapách, typológii a type. Ešte stále o nich hovoríme. A možno teraz je tá pravá chvíľa, aby sme sa vrátili k téze, ktorú vyslovil František Novotný. Totiž, že typ existuje vždy pred vecou ako jej dokonalý vzor.
Pokojne by sme mohli povedať aj presný opak, že typ je skôr niečo, čo vytvárame my a robíme to v jazyku a vždy až po veci. Lebo typ by mohol byť niečo, čo vyslovujeme a formulujeme práve tak, že zhrňame do jedného pojmu nejaké spoločné vlastnosti, ktoré v zápätí označíme ako typické pre danú vec.
A čo sme sa dnes dozvedeli o sebe? No, to si musí každý zodpovedať sám, ale mohli by sme sa dozvedieť aspoň náznakom, že schémy, mapy a typológie, ktoré nám vtlkali naše školy, sú vždy na niečom založené. Sú to vždy nejaké interpretácie. A ako také sú založené často na nevyslovených predpokladoch.
A kto sme my? Sme tí, čo celý život používajú mapy a pritom to ani nevedia. Nevieme, kto ich zakreslil a hlavne prečo a ako. Aj k tomu nás doviedli celoživotné ústavy, ktorých pacientmi sme povinne boli. Hovoríme im vzdelávacie ústavy. Darmo, dodnes sme vzdelaní nevzdelanci. Veď o všetkom, čo vieme, si myslíme, že to vieme dobre.
No, ale skúste nejakému ústavnému činiteľovi položiť otázku, takú najsamozrejmejšiu, či by vám mohol vysvetliť, ako vlastne vzdeláva...
A potom rýchlo utekajte, lebo práve tie najbanálnejšie otázky sú pasce, z ktorých, keď sa raz chytíme, nevieme sa už vyslobodiť. S otázkami sa žije ťažko. Treba o nich premýšľať. A koľko?
Ale o otázkach až na budúce. Dobre. Položíme ich sebe, lebo seba asi naháňať nebudeme. Len trošku pošteklíme naše lenivé hlavy.
A keď si niekto myslí, že naše vzdelávanie nestojí ani za mak oproti gréckej paideji, tak si myslí skoro to isté, čo pred ním všetci zasnívaní romantici. My predsa nehľadáme lepších a horších, len sa pokúšame pochopiť seba a našu dobu. A k tomu, nech nám pomáha sama posvetná matka pochybnosť.
Theos, theos sebai heaporia.
Tak do počúvania.